samana mingenzelu kodwa inkosi yobabona ngeke bayibone babakade bekhuluma ngayo ngegama lami phandle kweso kodwa inkosi yobabona ngeke bayibone babakade bekhuluma ngayo ngegama lami ngenzelu kodwa inkosi yobabona ngeke bayibone balaka lipheli umuntu ebacheza kodwa inkosi yobabona Wotin kosi yobabona ebele bonzi ikala galipele umuntu ngachezanga Wotin kosi yobabona ebele bonzi kabangathe bekhuluma ngabe ngegama lami ngenzelu Wotin kosi yobabona ebele bonzi kabangathe bekhuluma ngabe ngegama lami phandle kweso Wotin kosi yobabona
Umfana ohamba abanongoma kuyofuna itshintsha kuye ephethe lomgunyana Ngolo masondo son, umfo kwamalinge ekhaya. Ngolani, umfo kwathele eSwazini. Ngkosene, se umfo kwathele eSwazini. Umlilo wekhulwa umhahanga entabeni zasemsini. Kwasukumonke amaphoyisa ekhona shiki ibhamathi. Sekwenze njani mani, selibacebula uSwazi. Memeza umfomsana umfo kwamvela sesendlubeni wathi. Umjovu uphethwe yimpene namhlanje njengoba ngisisihlala. U-enhle, umfo kwancumala edumbe. Seluleni, umfo kwandlovu engubeni. Esabe mfundisi kuleli. Ngithi ngizogcina ngayo umazondo kayise awela kuye. Ngisho ngoba bonke abazondo mina mabebona yena bachapha be-DSS. Naye le ntoba amagama. Ulisi, umfo kwandlovu. Upamazendusha aphumelelanga ngoba namanje usaphila. Ma uthanda wathi usidlala. Ubi, ubi, ubi emsinga wethu.
Ubi, ubi, ubi.